Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ieva Kazlauskaitė, o jūs girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su tai žmonėmis, kurie ne tik įsiskiria gabumais atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Šios dienos mano viešne tai stiklo papuošalų kūrėja, stilistė Karolina Stasiulė. Labas, Karolina.
Labas, Ieva.
Tai papasakokite, kokius papuošalus kuriate?
Kuriu stiklo karoliukų. Papuošalus, tai yra stiklo karoliukai, išmėgsti į virvę. Šiuo metu kuriu kaklo papuošalus ir apyrankės.
O kaip jums gimė ta idėja daryti būtent karoliukus, stiklo papuošalus?
Tai nėra nauja technika, netgi atvirkščiai galbūt, tai pakankamai sena technika, bet iš tikrųjų pagavau save, kad kažkokius 5 metus labai pradėjau domėtis papuošalais ir juos netgi tam tikrą prasme kolekcionuoti įvairaus pobūdžio, įvairiausi iš įvairių technikų ir medžiagų. Ir kažkaip mano aplinkoje ir ten, kur aš jų žiūrinėjosi, nemačiau tokių, tačiau tą techniką žinojau. Ir tuo pat metu susipažinau su savo dabartinė partnerė, kuriai tik parodžiusi, kas man visai patiktų ir patinka. Ji po kelių dienų atnešė tokį gaminį. Aš buvau labai didžiai ir smagiai nustebinta ir galbūt tai buvo esminė priežastis, dėl ko ir atsirado kaba.
Ir kiek jau jūs laiko kūrėte šitą visą reikalą?
Kaba papuošalai yra pakankamai jaunas prekės ženklas, berods spalį tukaks metai. Bet kažkaip sėkmingai mes startavome, nežinau, aišku, kaip tą sėkmę reikėtų matuoti, bet pamačiusi miesto moteris, merginas pasipuošusios kavo papuošalais, kartais net sustingdavau ir buvo labai smagu ir manau, kad vienas iš nuostabiausių jausmų patirtų, kai įdedi tiek daug darbo, savo laiko ir minčių ir paskui pamatai, jog jie yra įvertinti ir kažkam patinka ir kažkas nešioja, kažkas perka dovanų, kažkas perka savo, puošiasi. Tai yra iš tikrųjų labai smagu, nuostabu ir...
O kaip jums čia taip pavyko, kad per tokį trumpą laiką jau matote žmonės pasipuošusius gatvėje, jūsų parduotuvė yra internetinė, kaip jūs ją populiarinot?
Taip, mes prekiaujame internetu, bet manau, kad daugiausia moterų merginų pamato jos lietuvių kūrėjų butikose, čia yra jų ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose. Ten mūsų kūrybos yra daugiausia, ten moteris gali matuoti, žiūrėtis, tai galbūt tai įtakojo, jog tas prieinamumas ir žinomumas tam tikra prasme buvo pakankamai atviras ir moteris galėjo pasižiūrėti, pačiupinėti, pasimatuoti, pasipuošti, ko interneto aišku negali taip lengvai padaryti.
O kad jūsų tie papuošalai atsidurtų tose butikuose, tose parduotuvėlėse, jūs turėjote turėti kažkokį ryšį su tais butikų savininkais?
Nebuvo jokių ryšių, buvo taip paprastai ir taip viskas sklandžiai ir lengvai, kaip dabar prisimenu, kad aš nuėjau tik tai į vieną butiką nuėjau, o į visus kitus galbūt mėnesio eigoje aš tiesiog gavau laiškus, kad norėtų prekiauti kabą kūriniais. Tai be galo džiugino, tai motivavo ir mes taip labai paprastai ir atsidūrėm tose lentynose ir aišku, pamatėm, kad moterim patinka. Pamenu, vaikščiam kažkada su vyru Ikei ir aš pamačiau pirmą kartą merginą, buvo porelė jauna, kuri buvo pasipuošusi kabą papuošalu to pačiu pirmoji klasikiniu ten juodu, bet tas jausmas buvo neįtikėtinas. Tiesiog sustingau ir nieko net nebegalėjau sakyti ir tiesiog buvau tokia afekto būsena ir galvojau, wow, tai yra labai smagu.
Tai čia buvo pirmas kartas, kai jūsų kurta daiktą kažkas nešioja, viešumo jūs pamatėt.
Jo, aš pamačiau, tai buvo iš tikrųjų labai smagu.
Bet jūs dar esate ir stilistė, ką jūs šitoje vietoje veikiate?
Aš kaip stilistė dirbu su filmavimais, fotosesijose, reklamose labiau. Tiesiog stilisto darbas yra aprengti aktorius, personažus pagal nurodytas stilius, įvaizdžius. Kažkuria prasme tai susiję, nes visgi sfera ta pati, grožis, stilius, įvaizdis, bet kažkuria prasme, aišku, visiškai skirtingai, nes čia jau yra drabužiai, kur kas sunkesnis darbas ir darbas kitam, o ne sau.
Tai turbūt tas darbas sau daug malonesnis.
Be abejo. Labai taip banaliai, aišku, skamba, bet dirbti sau tai yra neįtikėtinai smagu ir gera. Produktyvumo lygis, manau, kad pakyla iki aukštumų, tau negaila niekada nei vakarų, nei savaitgalio rytų, ar realiai gali dirbti visą dieną ir tu to net neskaičiuosi kaip darbo, tai yra tikrai malonumas.
O pati pradžia, ar jums buvo sunki, ar reikėjo daug pinigų investuoti?
Visą laiką reikia į viską investuoti, ypatingai patį pateikimą, kaip aš sakau, kažkada mečiau savo buvusius darbus ir pradėjau ieškoti savęs ir aš turbūt atrandu, tai taip pat ir pats kabo prekės ženklas. Atrandam, kas tai yra, atrandam, ko reikia moterims ir tos investicijos, aišku, kad yra ir jų reikia, nes kitaip net nežinosi, kaip pateikti, aš kalbu apie elementarias fotosesijas, įpakavimai, medžiagos, aišku, nebekalbu apie patį laiką, kuris yra skiriamas, čia jau net nematuojama, kaip sakant, pradžioj pinigais. Taip va.
O tas jūsų buvęs darbas, kurį metėte, koks tai buvo darbas?
Aš dirbau kelis darbus. Buvo organizacinio, vadybinio pobūdžio darbai ir jie tiesiog tokie mažiau kūrybiški ir ilgai gyvenau tuo, ką dabar darau. Domėjausi, turiu savo mėgiamus blogus, ten sėdėdavau, žiūrėdavau, analizuodavau. Tikrai tie patys papuošalai man ilgą laiką patiko ir turėjau paskatinimą arba tokius patarimus iš savo šeimos, iš savo vyro, kurie man sakė, jog tu gali net tuo ne tik domėtis, bet ir tuo gyventi ir gali bandyti, gali pradėti ir aš kažkaip nėriau į tą vandenį ir vasau kapanojosi.
Bet prieš tai jūs buvot bandę kažką pati kurti, kažkokius...
Ne, kūrybos prasme ne. Kas liečia kūrybą, tai, nežinau, paauglystėje lankiau dailės mokyklą. Tai buvo šiek tiek susijęs su kūryba, bet šiaip tai ten nieko nekūriau ir nieko nestilizavau.
O kaip jūs pradėjote dirbti tą stilistės darbą, nes jūs juk irgi neturėjote nei įsilavinimo kažko?
Taip, aš to visiškai išmokau, vis dar stipriai mokinuosi. Tiesiog atsidūriau vieną dieną tam tikru momentu ten, kur reikėjo tiesiog filmavime kažkam padėti, o kitą kartą jau tiesiog man skambino prašydami pagalbos kaip pagrindinės stilistės. Kas kitas, jei ne rezultatas, gali pasakyti, kas tu ir ką tu gali, ką tu moki ir ką tu sugebi. Tai kažkaip taip viskas ir prasidėjo, kažkaip niekam nereikėjo aiškinti, kokius mokslus baigiau ar ką aš...
O jūs pati baigite humanitarinius mokslus,
jo,
ar ne?
Jo, tai visiškai nesumenu. Nors turėjau minčių eiti į menus, bet kažkaip jie patys mane dar susirado.
O jeigu dabar reikėtų dar kartą studijuoti, ar jūs vis tiek studijuotumėt humanitarinius mokslus, ar rinktumėtės menus dabar?
Nieko galbūt nekeiščiau, aš tiesiog šiaip realiai galvoju, kad norėčiau dar pastudijuoti ir šį kartą jau daugiau kūrybinę pusę. Nebūtinai tam reikalingi menai, tai aš nesakau, ką aš darau, kad tai yra menas, gink dieve, ne, tai yra kūryba, o kūrybai reikia daugiau įkvėpimo, o ne mokslo. Kūryba yra skatinama, jos neišmokstama.
Tai radijo klausytojam priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbiname stiklo papuošalų kūrėją, stilistę Karoliną Stasiulę. Karolina, iš nuotraukų, kurias keliate į savo internetinės parduotuvės puslapį, susidaro įspūdis, kad tie jūsų papuošalai skirti elegantiškom pasiturinčioms damoms. Ar aš teisi?
Taip, papuošalai skirti elegantiškoms, nežinau, ką turite menį pasiturinčioms, nes tai pakankamai toks diskutuotinas terminas.
Na, nėra labai pigus jūsų tie papuošalai.
Jo, jie nėra pigus, bet jie nėra pigus dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai yra grinių griniausias rankų darbas. Daugam tenka aiškinti, jog tai kiekvienas karoliukas yra sumėgstas į virvę. Daugiau rankų darbų čia nebegalėtų būti. Ir dar vienas motyvas tai yra, kad nerandame žaliavų Lietuvoje. Mes iš tikrųjų kokių 80 arba 90 procentų žaliavų siunčiamės iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai visa tai turi įtakos kainai. Bet vėlgi, kadangi esame tarp lietuvių kūrėjų kitų prekių, tai tas kainos apibrėžimas yra apskritai pakankamai aukštas, nes lietuvių kūrėjų darbai jie nėra pigus, nėra tokių kainų kaip prekybcentruose.
O sakykit, kam moteriai reikalingi papuošalai?
Kaip gerai žinoma, Japonų Vogue vyriausiai redaktorė Ana Del Rosso yra pasakiusi, kad aksesuarai yra mados vitaminai. Dar esu girdėjusi, kad aksesuarai yra mados prieskoniai. Tai papildo įvaizdį, papildo pačią asmenybę. Kartais gali ne tik papildyti, bet ir sukurti, suteikti žaismingumo manau, kad iš prigimties moterims labai patinka papuošalai, daug kam patinka juos kolekcionuoti, juos turėti, neveltui labai daugelis merginų, moterų turi paveldėtus papuošalus iš mamų, močiučių. Tai yra labai organiška ir labai moteriška. Papuošalai yra labai svarbus moteris gyvenime. Daug kam to nereikia, netgi save prisimenu, kad kažkada aš tai visiškai nekreipdavau dėmesio, bet atsitiko taip, net nežinau, kodėl taip atsitiko, kad man vieną dieną jie pasidarė labai įdomus ir kažkaip aš juos pradėjau ir dažniau pirkti, įsigyti ir šiuo momentu ir kurti.
Kaip man, ar moteris neturėtų žavėti tiesiog natūraliu grožiu ir paprastumu?
O natūralus grožis ir paprastumas yra labai suderinamas su papuošalais. Aš nekalbu apie tą eklektiką arba apie tą didžiulį kiekį, kuris sudarko bet kokį minimalizmą. Asmeniškai mūsų papuošalai yra visiškai minimalizmo stilistikos ir nemanau, kad tai užgoštų moteriškumą, grožį. Aš esu už tai, jog papuošalas pabrėžtų ir pridėtų to grožio, o ne jį ardytų ar tiesiog.
O ar pati jūs puošiatės ir papuošalus nešiojat kiekvieną dieną?
Labai dažnai.
O ar galėtumėt jau daugiau kaip stilistė nupaišyti moters paveikslą maždaug tokį, kad pasakytumėt, oho, čia tai tikrai labai stilinga moteris. Kokia jinai būtų, kaip jinai turėtų atrodyti?
Tai labai priklauso nuo progos.
Nesakykim, gatvėje einant į darbą moteris.
Tai vėlgi nuo darbo pobūdžio priklauso, ar jinai eina į ofisą, ar jinai dirba kūrybinį darbą, ar jinai...
Na, arba tada eina susitikti su draugais į kavinę, papietauti, į salotų barą.
Man labai patinka, kai kiekviena mergina pažįsta save ir yra atradusi tai, kas jai patinka ir kas jai yra gražu ir kas jai tinka. Aš manau, kad tai yra pakankamai didelis darbas su savimi, ypatingai šiandien, kai net nebekyla abejonių, jog reikia investuoti tai, kaip atrodai, nebereikia įrodinėti, jog reikia rūpinti savo išvaizdą. Tai kai tai žino moteris, jinai savimi ir pasitiki ir jaučiasi gerai ir tai yra svarbiausia. O kalbėti taip, kaip jinai galėtų atrodyti, čia būtų labai individualu. Aš nebent galėčiau kalbėti apie save, bet vėlgi čia daugybė yra įvaizdžių, daugybė progų. Kiekvienai progai, kiekviena skirtinga apranga ir tiesiog taip nupiešti net negalėčiau.
Ar jūs apskritai galėtumėte išskirti, koks moterų drabužių stilius ar visos išvaizdos labiausiai patinka vyrams?
O vyrai irgi turi savo stilius. Vieni yra klasikos gerbėjai, kiti yra populiarieji hipsteriai, dar kiti yra tiesiog ofiso žmonės. Čia labai priklauso, bet manau, kad tvarkingumas, elegancija, moteriškumas, apranga, kuri pabrėžia visą tai, vyrams visą laiką patinka ir tai būtų pagrindiniai, manau, kad kriterijai.
O jūs ar iš aprangos žmogus galit maždaug nusakyti, kokia tai yra asmenybė?
Šiek tiek galbūt galėčiau daryti prielaidą, kartais tai darau savo asmeniškai viduje, bet per daug neanalizuoju, tikrai neinu gatvę ir negalvoju, o koks šitas žmogus? Tada būtų labai sunku gyventi, man atrodo, eičiau nuolatos ir galvočiau apie kitus.
O jeigu padarytumėt eksperimentą dabar, ar galėtumėt pasakyti, koks aš esu žmogus, na štai aš taip atrodo? Mėgstukas ir džinsai ir bateliai.
Jūs, Jeva, mėgstat patogumą, patinka mėlyna spalva?
Tai tokia rezumė.
Matot, jūs vilkit džinsus ir mėgstinį ir viskas.
Bet va, jeigu užsidėčiau, sakykime, na, kokį nors papuošalą kaklo, jau galbūt labiau pabrėžčiau moteriškumą.
Galėčiau taip teikti.
Na gerai. O kaip jūs manot, ar šiuolaikinėje visuomenėje apskritai įvaizdis nėra per daug sureikšminamas ir žmogaus išvaizda, apranga?
Čia vėlgi priklauso nuo žmonių. Vieni labai daug dėmesio skiria ir savo finansų labai daug skiria, siekiant gražiai atrodyti, patogiai jaustis ir panašiai. Aš irgi taip manau, kad tai yra svarbu tiek darbe, tiek laisvalaikyje, tiek atostogaujant. Čia nesvarbu ne tai, kad kaip tu atrodysi, bet ta apranga, nu, atostogose tau yra svarbu patogiai jaustis. Darbe ir patogiai ir gerai atrodyti prieš kolegas, einant susitikimus ir panašiai. Bet taip yra visame pasaulyje ir Lietuvoje lasda neperlenkiama. Manau, kad pasižiūrėjus kur nors į Europą, ten nežinau, Londonas arba ten Amerikoje, manau, kad ten yra kur kas aštriau į tai žiūrima ir skiriama kur kas daugiau dėmesio aprangai.
O kaip jūs manant, Lietuvos žmonės Europos kontekste palyginti su stilium, kokie jie yra, ar jie yra kuklesni, ar jie yra stilingi, jūsų akimis žiūrint?
Mano akimis jie tikrai yra stilingi, aš mėgstu vaikščiot gatvėmis, žvalgytis, vilniečiai tikrai labai stilingi, ar jie kuklus. Kadangi man patinka kuklumas ir minimalizmas, tai gal ir galėčiau pasakyti, kad jie ne taip ryškiai, galbūt ne taip ekstravagantiškai rengiasi, tarkim, kaip kokiam Londone arba New York'e kokiam, bet tai yra blogai ir negražu. Aišku, ne man prie jos ir vertinti, čia tik yra tik mano nuomonė, tai kas man gražu. Bet jo, gražiai rengiasi, aš manau, kad tai turi įtakos tas prieinamumas prie visų gražių dalykų, kurie yra sukuriami visame pasaulyje. Aš taip kartais tiesiog stebiuosi, kai aš buvau paauglė, tai dar nebuvo interneto, man atrodo, arba jis tik tai buvo labai minimaliai prieinamas. Tai sekėm tas žinias kaip tiesiog žurnaluose, popierinėse, kataloguose. Šiandien jaunimas, paaugliai ir ne tik jaunimas, ir visi žmonės turi prieigą prie bet ko, kas yra sukuriama. Jeigu vakare yra parodama nauja kolekcija, turite gauni visą ataskaitą su nuotraukomis, kolekcijas netgi gali žiūrėti tiesiogiai, kas vyksta kitame pasaulio gale. Ir aš nebešneku apie blogus, kurie yra begalės, fotoblogai, kiek yra gražių dalykų pateikiama skaitytojams. Ir visa tai ugdo žmogaus skonį ir tai tik padeda atrasti save, kas tau patinka, kas tau gali tikti, ką tu gali pabandyti, ir tai yra tikrai sveikintina. Aišku, reikia atsirinkti, nes internete yra ir daug šlamšto, daug visko, bet tai padarius, manau, kad tikrai gali nuolatos sekti ir save ugdyti.
Pabaigai užduosiu gana tradicinį klausimą, kurį dažnai užduodu savo laidose. Ką patartumėt žmogui, kuris ieško savęs profesinėje srityje ir nežino, kas jam labiausiai tiktų ir ką jis labiausiai nori daryti, bet žino, kad tą darbą, kuris dirba šiuo metu, jis nenorėtų daryti visą gyvenimą?
Problema yra, kai žmogus nežino, ko nori. Nes kai žmogus žino, ko nori, bet daro visai ką kita, tai čia jau nėra problemos. Čia yra tiesiog atitinkama veiksmų seka, po kurios tu gali jau daryti tai, kas tau patinka ir ką tu myli. Svarbiausia galbūt išsiaiškinti, kokias rytis tau patinka.
O kaip tai reikėtų padaryti?
Man asmeniškai to nebuvo. Aš palaipsniui atradau save ir vis dar bandau atrasti, kas man patinka, tas rytis, ji tiesiog palaipsniui rutuliojosi ir išsigrynino. Tai nebuvo tiesiog, kad vieną dieną aš atsikėliau ir supratau. Ne, tai nėra šitas variantas. Galbūt tokių variantų irgi yra, aš negaliu pasakyti. Kaip išsiaiškinti, kas tau patinka, nežinau, gal bandyti labai dažnai savo atsakyti šitą klausimą. Gal netgi reikėtų bandyti kažką daryti kito ir taip atrasti. Tik tai žinau vieną dalyką, jog nereikia bijoti. Iš tikrųjų, juk niekas neduoda per galvą. Man niekas neduoda per galvą. Ir kaip nuskambėtų keistai, bet ir yra žmonių, kuriems gali patikti, ką tu darai. Ir, o va tas jau jausmas, tai jisai jau ten motyvuos labai ilgą laiką. Ir norėsis kuo daugiau kurti ir rodyti visiems.
Tai ačiū Jums, čia buvo Stiklo papuošalų kūrėja ir stilistė Karolina Stasiulė ir aš Ieva Kazlauskaitė, su laida Jaunas ir talentingas. Laida remia spaudos, radio ir televizijos remimo fondas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito penktadienio.